Қыздар бір бөлшектің беріктігін зерттеді. Көп мәртелі ілгектер оңай ашылады және сенімді ұстайды. Құрамында бояқшылар жоқ. Қош ес беруші қоспаларсыз. Барынша жайлы және ауа өткізетін. Балалар мен мақұлданған.
Мен қазақпын, мүңіліп мың тірілген. Мақтанамын анам туған тіліммен. Дүниеге жар саламын айғайлап. Сәби жүрек пәк пеште үнімен. Тілім, жерім, елім дейтін еңіреп, ертең мен де ата жолын қуамын.